všechny srdečně pozdravit. A ještě předtím, než budu něco říkat, nebo jak Franta říkal, když budu mít kázání, tak se budu na začátek modlit a prosit o přítomnost toho nejdůležitějšího, kvůli kterému se tady scházíme. Pane Ježíši Kriste, děkuji ti za dnešní neděli. Chci ti děkovat i za to, proč jsme se tady setkali. Jak víc dneska myslíme i na ty křty, které budou. Děkujeme ti za ty, kteří prožili tvoje oslovení. Ať ti, kteří budou křtěni, ale i ty z nás, kteří už to prožili kdysi. Děkuji ti za tohleto společenství, děkuji ti, že se můžeme scházet. Stojíme i tváří v tvář novému školnímu roku, který má mnohé otazníky, a tak ti chceme velmi prosit, aby si nám dával velikou moudrost, jak uprostřed všech těch výzev a možná obav, které prožíváme, tak jsme mohli prožívat pokoj, který převyšuje naše pomyšlení. Děkuji ti, Pane, za to, co nám dáváš, za to, jak nás vedeš. Děkujeme ti taky jeden za druhého. Děkujeme ti za ty prázdniny, které mohly proběhnout, za tvoji ochranu, vedení, a klademe do tvých rukou i tuhle tu část Prahy. Prosíme tě za požehnání a prosím tě za tvoje vedení teďka při tom kázání, při těch dalších věcech, které se budou dít. Amen. Tak ještě jednou vás všechny srdečně vítám. A já jsem, když jsem přemýšlel nad tím textem, tak jsem to zaměřil přece jenom na to, že, jak asi víte, tak po té bohoslužbě proběhnou křty. A přečtu vám takový krátký text, který se řadí pod takzvaná podobenství, tak jak to řekl Ježíš. Je to u Matouše ve 14. kapitole a tam čteme: Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje, z radosti nad ním jde, prodá všechno, co má, a koupí to pole. A nebo Království nebeské je jako obchodník, který kupuje krásné perly, objeví jednu drahocenou perlu, jde, prodá všechno, co má, a koupí je. Tak to je všechno. Člověka napadne, co k tomu dodat. A já k tomu teda něco dodám. A vybral jsem tyhle ty dvě krátká podobenství, jednak protože, jak jsem říkal, budou křty, tak s myšlenkama na ty křtěnce. A ta pointa je velmi jednoduchá. Království Boží je přirovnáváno jednou k pokladu, po druhé k perle. A u toho jednoho podobenství, jaký si člověk jde, kope, třeba dodat na cizím pozemku, ale to nechme stranou, prostě kope, a najednou narazí na poklad. A uvědomí si, že ten poklad je tak vzácný, že všechno prodá a koupí ten pozemek. I s tím pokladem teda samozřejmě. A podobně je to s perlou, někdo se přehrabuje v perlách a najednou kouká, je tam perla prostě ohromné hodnoty. Tak až si budete ráno, milé dámy, vybírat náušnice třeba na ten den, případně co si vzít kolem krku, jak se tomu říká, oprátka, ne, to je náhrdelník, tak taky. Třeba to taky, jako, třeba taky budete mít takový štěstí. A člověk si to jaksi přečte a řekne si, no co k tomu dodat, no. To se tak jako někdy stává, že jo. Ale když to čtete po druhé a po třetí, tak pak najednou to podobenství se začne komplikovat a zjistíte, že tam jsou nečekané věci. Totiž, k tomu, abyste prodali veškerý majetek, to, co vlastně udělali oba dva v tom podobenství, tak si musíte být na 1000% jistí, že se vám to vrátí. A to není jen tak. On nejdříve musel prodat svůj majetek a pak si až koupit tu vzácnou perlu. Jo? Nebo musel nejdříve prodat ten koupit ten pozemek, všechno prodat a potom teda to na něj padlo, ty peníze. A si řeknete, ty, já to bych taky chtěl zažít. Ráno si takhle dívat, prostě hrabat se ve svých perlách a prostě najednou by tam byla perla. Do smrti bych nemusela pracovat. Nebo když to vezmeme tady na jednoho z křtěnců, nebudu říkat kterého, který se zabývá majetky nebo půdou, tak prostě to by byla paráda narazit na takovou půdu, prostě, která by vynášela do smrti. Jenže všichni, kterým je nad 18 let, co tady sedíte, včetně mě, tak jste byli ve stejné situaci. Úplně ve stejné situaci. Akorát nikdo, a že vám to teďka leze na nervy, co říkám, nikdo z vás nemáte tak podnikavého ducha, abyste byli za vodou. A všichni jste v té situaci byli. Je tady někdo, kdo mi nevěří? To jsem rád, vidíme, že tady je jednota. Chci se to vysvětlit, proč si to myslím. No jde o to, že před pár lety byty v Praze, kdybychom si koupili před 15 lety byty v Praze, kdybychom věděli, jak budou byty cenu nahoru, tak jsme si koupili 3-4 byty, všechno jsme prodali, zadlužili jsme se, ale dneska jsme všichni za vodou a ty křty se nebudou odehrávat tady v tom špinavém Asuánu, ale někde na Kanárských ostrovek, protože se všichni živíme jako rentiéři a v podstatě v takové špinavé vodě to by bylo pod naší úroveň se nechat křtít. A jeli bychom, jako, koupili bychom si nějak, teda zabukovali bychom si nějaké letadlo, teďka bychom seděli někde na pláži, já bych říkal to samé. Pak bychom se zase večer vrátili. Měli bychom krásný zborový výlet. Ale protože nejsme takový podnikaví většinou, tak prostě jsme to neudělali, byty jsme nekoupili a do smrti nás čeká příjemný vidina splácení hypoték. Nebo naše děti se mají možná na co těšit. Takže vlastně dneska, kdybychom to podobenství převyprávěli tak, že jakýsi člověk vytušil, že ceny bytů v Praze vysoce porostou a proto to risknul, koupil si 5, 6, 7 těch bytů, pak to prodal v roce 2020 a do smrti měl klid. Takhle bych to já přeložil, kdybych překládal Bibli. Jo, možná vás jako zastaví tenhle ten příměr a řeknete si, co to tady jako plácá. Jo? My tady mluvíme o duchovních, svatých věcech a tady prostě mluví o něčem jako realitních, jako z realitek nebo z majetku nebo z peněz, takhle neduchovních věcí. To nepatří na svatou půdu. Jenže právě vidíme tady ty dva, minimálně tady vidíme dva obrovsky důležité principy. Ten první princip je ten, že Ježíš přichází do míst a do situací právě tam, kde se nacházíme. To znamená, on není jenom pánem neděle a duchovního zpěvu a chvál a modlitby. Jo, tam ho teda jako pustíme, tam se pomodlíme, aby fakt jako pán požehnal tu neděli. Právě tyhle ty zcela obyčejné příběhy z každodenního života, z investic a tak dále ukazují, že Pán Bůh chce s náma být úplně při všech situacích. Chce, aby jsme ho vpouštěli do těch zcela obyčejných každodenních situacích a že mu náleží náš všední život. Jo, že za ním máme, nejenom můžeme přicházet úplně ze všem. Od modlitby, aby nám to tady ladilo v neděli, až po to, že se člověk modlí, aby moudře zainvestoval. Aby to zvládnul v práci. Aby z něho byl dobrý starosta, učitel, ajťák. To všechno patří, jenom to všechno vlastně patří pod Boží vládu. Nejsou svaté a méně svaté věci. Jsou jenom věci, kde pustíme Boha, kde nepustíme. A ta druhá věc je, že je tam skrytý určitý risk nebo riziko. Jo, prostě ty dotyční něco museli prostě nejdříve prodat. A to je riziko. Jsme taky mohli se zadlužit před x lety a věřit tomu, že ty byty v Praze porostou. Bylo by to určité riziko. A oni do toho rizika šli, protože důvěřovali, že ta investice se jim vrátí. A podobně je to i s důvěrou nebo s vírou v Pána Boha. Vlastně ono se to i prolíná, tady to slovo. Že je to, že i když se necháváte pokřtit, když jste uvěřili, tak vstupujete určitého rizika. Že člověk se svěřuje do Božích rukou a nějak důvěřuje, že Bůh si s jeho životem může dělat, co chce, ale že je v dobrých rukou. A že mu můžu svěřit svůj čas, své peníze, své rozhodování, své volby. A že Bůh to samozřejmě nedělá za mě, ale já to dělám s ním. Víte, já jsem několikrát zažil při rozhovorech s lidmi, kteří hledají, kteří nejsou křesťani, takový silný zahambení. A to bylo ve slově, kdy oni mi řekli, já nemohu uvěřit, protože vím, že bych se něčeho musel vzdát. A proč zahambení? Protože někdy jsem vypozoroval sám na sobě a někdy to vypozorovávám i na ostatních, že ještě třetí cesta. Ty můžeš uvěřit a ničeho se nevzdát, je to v pohodě. Můžeš žít tak, jako kdyby prostě Bůh nežil, ale můžeš taky k tomu věřit. Jo. Nic neriskuj, nemusíš žít vírou, nemusíš důvěřovat. No, důvěřuj především sám sobě, svému zdraví, majetku, intelektu. A nic měnit nemusíš. To je třetí cesta křesťanství. Jo, a někdo... Otázka, jestli se jedná ještě o víru. Někdo to nazval takzvané ale křesťanství. Já věřím, že Ježíš to řekl ale. Důvěřuji Kristu, ale. Já s takovou zžíravou kritikou tohle to vystihl jeden myslitel, minimálně to jméno asi znáte, Søren Kierkegaard, který napsal, jsme prolhaní podvodníci. On byl křesťan a tohle to říká o křesťanech. Jsme prolhaní podvodníci, kteří jednají, jako kdyby nerozuměli novému zákonu, protože si až příliš dobře uvědomujeme, že bychom museli změnit způsob svého života. A proto jsme vynalezli náboženské vzdělávání a křesťanské učení, další konkordance, další slovníky, ještě více komentářů, tři další překlady, protože je to náramně složité tomu rozumět. Ano, drahý Bože, my všichni bychom byli úplně ztraceni, kdybychom neměli odbornou nauku. Tak on kritizuje nikoli vzdělání, ale to, že někdy to zbytečně komplikujeme. A zbytečně to komplikujeme proto, abychom se vyhli následování Krista. Abychom z jednoduchých věcí dělali věci komplikované. Abychom nemuseli žít vírou. A právě tady to podobenství nám mluví vlastně o důvěře, o víře. O tom je křesťanství. Ten další ještě moment je skryt v tom slově skryte, že království boží, no, nebeské je skryto. Pojďte se, jeden tam zase se vrátím k tomu příběhu, tak jeden člověk okopává pole, druhý se přehrabuje v perlách. Tak takové jako obyčejné. No. Něco mimořádného, nejlépe přenést svoje hledání někam do Asie. Tam nějaká exotika, tam jako kdyby Bůh přece jenom víc mluvil. Nedávno jsem četl knížku jednoho chytrého křesťana, autora, který prostě tam popisuje, že to úžasné setkání s Bohem prožívá někde v Argentíně. Jo. Tam někde v lesích Argentíny, že tam ten Bůh nějak mluví víc o té samotě. Takže kdyby k vám Bůh nemluvil, tak víte, kam vyrazit. Jiný křesťanský myslitel zase popisuje výborné mystické zážitky na severním pólu. Tam se uchýlil do nějaké stanice a tam prostě prožil fakt to ticho a tam konečně se setkal s Bohem. Taky jsem se dočetl, že jako Bůh vám víc mluví v horách. No, tak já teďka prostě nechci jako si z toho dělat srandu, jo, a závidět, že tady ty prázdniny jsem byl maximálně v Orlických horách a že mě jako vadí, že jsem nebyl ani v Kordilirách nebo v Andách, já nevím, co je v Argentíně, nebo že jsem prostě aspoň do těch Alp nevyrazil, takže ke mně Bůh nemluvil. Jenom chci prostě říct, že ta skrytost Božího království je prostě dostupná. Že člověk nemusí hledat nějakou exotiku. A to, co nám říká to podobenství, že s Bohem se lze setkat v celá běžných situacích. Úplně běžných situacích. Obyčejných okolností. Tady někdo kope v zemi. Někdo se hrabe v perlách. Akorát nikdy Boha nechceme nalíst, vidět. No a poslední otázka je přece jenom, když nad tím přemýšlím, tak jakkoliv prostě si člověk řekne, někdo kope v zemi, jak je to takové obyčejné, ale stejně si říkám, tyjo, že má někdo takové štěstí, že prostě zakopne o poklad. Nebo nějaká žena má takové štěstí, že v tom jim prostě těch jejich náhrdelníkách, náušnicích, tam prostě má takovouhle perlu. Jo. Proč ona, jo, a proč já ne? No. Proč na mém pozemku, nebo na mém pozemku, proč pod parketama mého paneláku prostě já takovýhle poklad asi nenajdu? Možná, že takovýhle otázky se člověk klade nejenom co týče hledání pokladů, ale co týče zdraví, intelektu, krásy, když si člověk říká, proč ten to má, proč já to nemám? A proč někdo se setkal s Boží milostí a někdo se s ní nesetkal? A ta první otázka je, vždyť jako ten člověk si to nezaslouží. Jo, já bych tam čekal nějakou pointu, že on ten poklad našel proto, že třeba nějak jako se snažil. Že nějak jako zasloužil. Jo. A ta odpověď, která se šine celou Biblií, je jednoduchá, je v jednom jediném slovu. A to slovo je milost. Já jsem, ještě když četl jsem slova jedné spisovatelky, já mám to jedno, jak se jmenovala, ale na sklonku života jí položili otázku, co by dělala jinak, kdyby se znova narodila. A ona říkala, spisovatelka, ty to mě hezky říct, poslouchejte, pozvala bych své přátele na večeři, přestože mám na koberci skvrny a pohovka je už značně vybledlá. S dětmi bych se posadila na trávník a vůbec by mi nevadilo, že se u toho umažu. Nic bych nekupovala jenom proto, že je to praktické, že se to neumaže, anebo že je na to doživotní záruka. Kdyby děti přiběhly a chtěli by mi dát pusu, nikdy bych je neodstrčila ze slovy, až potom, kdy se umít a teď budeme večeřet. Častěji by vyslovovala slova mám tě ráda, je mi to líto. Nejdůležitější ale asi je, že bych uchopila každou minutu, prohlédla si ji, abych ji skutečně viděla a prožila ji. A nikdy bych ji nevrátila. Jinými slovy, ta autorka říká, víc bych si všímal maličkostí. Maličkostí, které jsou projevem Boží milosti. A zároveň bych si víc všímala věcí, na kterých skutečně v životě záleží. A zároveň, s kterými často padá a stojí náš život. Někdo to nazval spiritualita údivu. Že se člověk dokáže divit nad věcmi, které jsou zdánlivě obyčejné. A jde o to, že každému z vás, každému z nás bylo něco darováno. A je otázka, a je to výraz Boží milosti, nezasloužíme si to. A je otázka, jak s tím zacházíme. Jestli spíš člověk má tendenci nadávat, co nemá, a nebo jestli je vděčný, jestli je udivený, co mě všechno Pán Bůh daroval. A my se můžeme neustále trápit a brečet nad tím, co mi Bůh nedal, že já fakt znám ten poklad, já ho fakt jakoby nezakopnu. Já tu perlu skutečně nenajít. Můžu mít pocit, že mi Bůh něco dluží. Jenže náš postoj potom vede k nevděčnosti. Někdo říkal, že nevděčný křesťan není žádný křesťan. To znamená, je třeba hledat ne to, co nemám, ale čím mě Bůh obdařil, jak mi projevil svoji milost, co mi daroval. A zároveň člověk hledá, jak na tenhle ten dar odpovědět. A tak dneska budou křty a budeme si připomínat, že některým z nás Pán Bůh daroval nový život. Ale zároveň, že tady ta milost je otevřená každému. A zároveň ti z nás, kteří i byli pokřtěni a kdysi zakopli o ten pomyslný poklad nebo našli tu perlu, kdysi se setkali s Ježíšem, vstoupili do Božího království, tak to můžete i využít k poděkování, že se k nám Pán Bůh tohletou milostí sklonil, že se jim dal poznat. A zároveň bych přál nám všem, abychom dokázali žít vírou a pro Boží věci. Bychom dokázali riskovat a jít do nejistoty. Protože takovýhle je taky život víry. Aby nám nikdy nezapadlo to vědomí nesamozřejmosti. Abychom nestráceli spiritualitu údivu. Že to Boží království je něčím mimořádným, ale že kolem nás je spousta věcí, oblastí, za které můžeme děkovat. Abychom se nebáli toho, že nám Bůh něco vezme. A taky se nebáli pro něj přinášet oběti. Zároveň, abychom ho poznávali ve zcela obyčejných, běžných okamžicích života a pouštěli ho do každého do svých rozhodování. A tak mám radost z toho, že další z nás se rozhodli následovat Krista a zároveň, že ta brána je otevřená všem. A tak bych vám přál, kteří budete pokřtěni, aby vás Bůh vedl, aby vám žehnal. A nám všem bych přál, aby jsme na té cestě neustávali. aby třináctka bylo místem, kde se v tom následování a v následování Ježíše můžeme podpírat a kde můžeme společně prožívat Boží milost. Takéž je nám Boží království jako poklad, jako perla, něco strašně, strašně vzácného. Tam v tom Pán Bůh všem mocně žehná. Amen. Pane Ježíši Kriste,